En mektig allianse bestående av oljenæringen, industri og fagforeninger barker nå sammen mot miljøbevegelsen og regjeringen. Kampen handler om oljeskatten og verdien av en krone. Velkommen til E24-podden. Oljenæringen I krise med koronaviruset og en verdensøkonomi som har bremset opp. Fallet I oljeforbruket fyller opp lagret verden over og har sendt oljeprisen ned til 20-30 dollar fatet, mer enn en halvering på få måneder. Oljenæringen, de tillitsvalgte og alle deres allierte vil ha en endring I oljeskatten for å få fart på enorme milliardprosjekter som nå satt på vent. Regjeringen vil gi noe, men ikke alt næringen ber om, og nå det opp til Stortinget å avgjøre hva fasit blir. Oljeinvesteringene på norsk sokkel var allerede på vei ned før denne krisen, og spørsmålet egentlig da hvor raskt vi ønsker at det skal falle. I denne sendingen skal vi prøve å gjøre deg litt klokere på hva oljeskattekrangelen egentlig dreier seg om. For det ikke så enkelt som at oljeselskapene betaler 78% skatt når de tjener penger, og kan trekke fra 78% når de investerer og har utgifter. Oljeselskapene betaler nemlig skatt med en gang, mens fradragene blir fordelt over 6 år. Derfor låner oljeselskapene I realiteten staten penger mens de venter på fradragene sine. Renteeffekten som da oppstår har mye å si når man har en så høy skattesats. Når man nå vil justere på oljeskatten havner vi også paradoksalt nok I en situasjon der en skattepakke både kan gi økte skatteinntekter til staten og gi skattekutt til oljenæringen på en og samme tid. Og den første gjesten I denne sendingen deg, Frode Alfheim, leder av Industrienergi, en av de store fagforeningene på, ikke bare I industrien, men på norsk sokkel. Og Alfheim, altså det kan jo høres veldig ille ut. Vi får jo veldig mange beskjed om kutt og nedbemanninger, men hvordan vil du egentlig beskrive situasjonen der ute nå?
Situasjonen jo preget av to ting. Det bekjempelsen av korona. Og så det bekymring for hva som finnes av arbeid I verdikjeden når at vi går noen måneder fremover I tid. Vi har allerede fått tusentals permitterte oppsagte I næringen, og så kommer ordrebøkene til gradvis å tømmes ut utover vår og sommer og høst. Sånn at det en stor frykt for at det mange som skal ut I arbeidsledighet nå. Rett etter at vi har bekjempet en krise med mange titusener som mister jobben. Så det en stemning som nå forventer at politikerne gjør vedtak som gjør at man får lys I tunnelen.
For vi har jo allerede sett både Technip og Schlumberger, disse store oljeservicebedriftene som også I Norge da, har jo varslet nedbemanninger på flere hundre mennesker hver allerede. Men dette begynner å skje nå, det ikke noe som kommer om et par år denne nedturen. Dere ser konturen av det nå?
Vi ser konturen av det nå, og vi ser konturen av at det kommer til å eskalere utover året. Det klar melding fra leverandørbedrifter, både internt hos oss, men også I fellesforbundområdet, altså på byggeverpssiden. Så ordrebøkene begynner å tømmes.
Det jo en sjelden allianse her som støtter opp om oljenæringens skattepakke. Både du og som sagt fellesforbundet, LO, hele Konkraft-alliansen, SAFE. Altså listen jo lang over støttespillere. Og det jo lenge siden vi har sett en så samlet på en måte både oljenæring og da fagforeningsside og da også med da NO. Hvorfor støtter dere så helhjertet opp om denne skattepakken som oljenæringen selv har foreslått?
Det to ting. Det jo arbeidsplassene våre vi snakker om. Og det arbeidsplasser som så vidt har greid å få I gang hjulene igjen etter den forrige krisen. Og så det jo frykten for at tap av arbeidsplassene våre kommer til å egentlig på mange måter lage grobunn for at man ikke greier med etterrekruttering til hverken oss eller industrien I Norge generelt. Vi må ha prosjekter som gjør at hele verdikjeden fra ingeniørkorpset I operatørselskapene og til byggeverft og riggselskap og alt har jobb. Hvis ikke, så greier vi heller ikke å etterrekruttere ungdom til næringen vår og til industri generelt I Norge. Så det ligger langt frem på hos oss.
Når dere støtter opp om denne pakken, hva slags, altså for du snakker jo om at dere opptatt av arbeidsplassene selvfølgelig, men hva slags garantier har vi egentlig for at det vil bli sikret arbeidsplasser og at det vil bli aktivitet I Norge, at ikke disse prosjektene ender som kontrakter til utenlandske verft?
Jeg tror at vi har aldri sett at operatørselskapene har vært så konkret på hva slags prosjekt de faktisk kan sette i gang som nå. Jeg har jobbet i Konkraft i 20 år, men det her er det mest detaljerte fremlegget jeg har sett noen gang. Og der mener jeg bordet på mange måter fanget. Kommer Stortinget med en pakke som kommer Konkraft og partnerne der i møte, så forlanger jeg at de prosjektene faktisk blir igangsatt. Det er til det beste for selskapene. Det er selvsagt til det beste for de ansatte. Og så er det jo det beste for samfunnet også. Som jeg sa på høringen på Stortinget, det her er en god deal også for storsamfunnet. For med å få de prosjektene i gang, så sørger vi for at vi også sørger for at staten får realisert inntektene fra investeringer de allerede har gjort. Og du har penger som vil komme som et resultat av det her inntekten til staten, som gjør at man kan være med og bygge opp Norge igjen, og ny industri, når prosjektene er gjennomført og produksjonen er i gang. Så jeg mener det her er en god samfunnspakke, og stiller storsamfunnet opp, ja, så må industrien stille opp.
Disse direktørene, både Arne Sigve Nylund, Norgesjef i Equinor og konsernsjef i Aker BP, Karl-Johan Gjersvik, listet jo opp Breidablikk, Valhall Hod, Noaka, Wisting og en rekke elektrifiseringsprosjekter konkret, som jo vi selvfølgelig i media kan følge med om de faktisk da vedtar eller ikke med en, hvis de får den skattepakken de ønsker. Men du pekte jo også i høringen i Stortinget som var nylig på dette PUD-regimet, altså den godkjenningsprosessen der oljeselskapene sender inn utbyggingsplanene sine for godkjenning. Er det det mest effektive kontrollverktøyet myndighetene har for at oljeselskapene følger opp det de nå står og lover, eller er det også andre ting du mener kan være effektive kontrollmekanismer her?
Jeg tror industrien og storsamfunnet har på oljesiden en veldig detaljert og oversiktlig kontrollsystem. Før PUD-BAD, altså innlevering av plan for utbygging og drift, så skal du ha gjennomført plan for konsekvensutredning som er ute på høring. Du har selve konsekvensutredningen, og så har du da PUD-en som kommer. Er det investering som skal til Stortinget, så kommer det en proposisjon der man skal redegjøre for hvordan man skal gjennomføre prosjektet, og sannsynliggjøre årsverk, og så videre og så videre. Så er det en plass der man har en sjanse til å faktisk følge pengestrømmen, så er det innenfor de prosjektene som er lignet opp her. Det er mange av de vil bli behandlet av Stortinget. Så det er jo også sånn at operatørselskapene er jo vant med at det er satt søkelys på det her med ringvirkninger på enkeltprosjekt. Og mange har gjennomført såkalt ringvirkningsstudier som i etterkant av utbygging viser hvordan pengene faktisk ble brukt. Hvor hen ble investeringen gjort, og greide man for eksempel å få lokale ringvirkninger ut av utbyggingsprosjekt. Så her bør bare politikerne vise til at de har klare forventninger om at det er minst like bra i de styringsmekanismene de har denne gangen som de man har ellers. Så det skulle nesten bare mangle med tanke på den pakken som næringen kommer og ber om.
Alfheim, en av de store innvendingene mot å gi oljenæringen en pakke som insentiverer oljeprosjekter kommer jo fra blant annet miljøbevegelsen, og de mener jo at dette er jo ikke tiden for å sette i gang nye oljeprosjekter, men vi må omstille ikke bare norsk økonomi, men også leverandørindustrien. Hva sier du til det, og hva skjer da hvis næringen ikke får denne pakken?
Vi må utvikle ny industri, men det skal vi gjøre over flere tiår, for vi har ingen nye industrier som er klar til å overta de fagarbeiderne og ingeniørene som vi har innenfor olje- og gassindustrien i Norge i dag. Så vi er nødt til å sørge for at en lønnsom industri skal fortsette, for vanligvis så utvikler vi nye industrier på skuldrene og eksisterende. Og si at man skal gå direkte over fra olje og gass til noe vi ikke engang vet sikkert hva det skal være, ja, det er en god oppskrift på at vi både sørger for arbeidsledighet og at staten taper inntekter. Det vil også svekke det grønne skiftet som vi er med på at vi skal gjennomføre, men det skal vi gjøre over flere ti år.
Frode Alfheim, leder av Industri Energi, takk skal du ha.
Selv takk.
Og fra industrienergi skal jeg over til Knut Einar Rosendal, økonomiprofessor ved NMBU, som det så fint heter, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Velkommen, Knut Einar. Du er jo en av de som har vært skeptiske til oljenæringens skattepakke, og sammen med økonomiprofessor Didrik Lund ved Universitetet I Oslo har jo du skrevet flere innlegg om dette her, og dere skriver jo nå nylig at dette skatteforslaget til både regjeringen og næringen selv, som dere sier, en stimulans av investeringer I olje og gass som ikke finnes I andre næringer, uten noen betingelser om hva det skal investeres I. Men handler denne kritikken deres mest om at dere mener Norge ikke bør sette I gang masse olje- og gassprosjekter nå fordi man bør omstille seg, eller det faktisk en kritikk av innretningen av pakkene her?
Ja, dette dreier seg om innretningen av skatteforslagene. Så det vi peker på da, at de to forslagene som kommet fra Norsk olje og gass og også fra Finansdepartementet, at de innebærer en favorisering av investeringer I olje og gass framfor andre næringer. Og det mener vi uheldig. Vi mener at skattesystemet bør være mest mulig nøytralt. Det bør være utformet slik at ikke du fører til vridninger I investeringer mellom ulike næringer. Det har også vært det som har vært hensikten med formålet med petroleumsskatten I alle år, men det har vært delte meninger I hvilken grad det har favorisert olje og gass eller ikke. Det som nytt nå at de to forslagene som ligger på bordet, de utformet sånn at de begge to favoriserer olje- og gassinvesteringer sammenlignet med andre investeringer. Og det vi da peker på uheldig.
Ja, men hvorfor det det? Mange vil jo se på oljenæringen og si at ja, enten man liker det eller ikke, så det jo I det store og det hele prosjekter som gir enorme skatteinntekter og sysselsetter mange mennesker, og når vi nå står I en krise der veldig mange bransjer sliter og mye av samfunnet har stoppet opp, hvorfor ikke da satse på det vi stort sett vet gir store skatteinntekter?
Ja, det riktig at vi har fått veldig mye skatteinntekter innom årene fra olje- og gassaktiviteten. Men det betyr jo ikke at alle prosjektene som har vært like lønnsomme. Så vi mener jo ikke at vi skal stoppe å produsere olje og gass nå, men vi mener at vi vil ha et skattesystem som likebehandler olje og gass med andre næringer.
Altså det store spørsmålet er jo egentlig hvordan man regner verdien av en krone I dag versus en krone I fremtiden, for ser man I hvert fall på oljenæringens eget forslag, så jo skattesatsen og fradragene akkurat de samme, men man skyver jo da på tidspunktet når de inntreffer, rett og slett ved at man får da denne umiddelbare avskrivningen. Hvor stor egentlig denne uenigheten som da mellom Finansdepartementet, akademikere og oljenæringen?
Ja, så det har vært en uenighet I mange år om hvordan man skal forholde seg til fremtidige skattefradrag, altså hvor stor kalkulasjonsrente bør man bruke når man diskonterer de fremtidige skattefradragene. Og der har oljebransjen hele tiden ment at de bruker en veldig høy kalkulasjonsrente på alle fremtidige kontantstrømmer, også på skattefradragene, mens Finansdepartementet har ment at det mer snert å bruke en risikofri lav diskonteringsrente på disse skattefradragene. Og det denne uenigheten som har gjort at man da også har vært uenige da, om dagens system favoriserer olje og gass framfor andre eller ikke. Men nå som disse forslagene, da, så innebærer det umiddelbar avskrivning, I hvert fall for særskatten, og da faller denne uenigheten bort. Da det ikke så viktig hvilken kalkulasjonsrente man bruker på fremtidige skattefradrag når man har umiddelbar avskrivning. Så da det slik at I begge to systemene så vil man ha en favorisering av olje- og gassinvesteringer. Hvis jeg for eksempel ser på det forslaget fra regjeringen, så det nesten lik en vanlig bedriftsbeskatning pluss en kontantstrømskatt på såkalt særskatten. Det eneste forskjellen at de fortsatt har en friinntekt som ikke nok noe redusert. Hvis man hadde fjernet friinntekten helt, så ville faktisk systemet blitt nøytralt, altså man ville ha behandlet eller gitt samme stimulans til olje og gass som man gir til andre næringer.
Ja, for det i gåsøen det perfekte, nøytrale skattesystemet, det at man rett og slett har en skatt der man både betaler skatt og får fradrag i det øyeblikket kostnaden og inntektene kommer, altså denne kontantstrømskatten du snakker om, det som alle egentlig kan være enige om helt nøytralt?
Jeg tror i hvert fall de aller fleste mener at det en nøytral skatt. Det kan sikkert være motargument mot en sånn skatt også, men at den vil være nøytral, det tror jeg de fleste vil være enige om. Da snakker vi om en kontantstrømskatt på toppen av vanlig bedriftsskatt, sånn at man likebehandler og gir de samme insentivene for olje- og gassinvesteringer som andre investeringer.
Dere advarer jo også i innlegget deres mot at man kan havne i en situasjon her hvor det blir gjort investeringer som oljeselskapene kan se som lønnsomme, men som ikke lønnsomme for samfunnet, og dere har jo vist frem noen regnestykker. Vi kan ikke gå inn i alle detaljene på tallene, men vi hører jo fra oljeselskapene nå, og vi ser jo at de kutter investeringer, og at de sier jo at de øker tersklene for å gi grønt lys til egentlig alle investeringer nå, fordi det krise og fordi det stor usikkerhet. Altså kravene for å få godkjent noe som helst i selskapet høyere enn før. Hvorfor skal man da være bekymret for at det blir gjort ulønnsomme investeringer?
Jeg mener generelt at man skal være forsiktig med å tilpasse skattesystemet ut fra hvilke avkastningskrav de ulike næringene sier at de opererer med. Det mener jeg en farlig vei å gå. Jeg tror det mye mer fornuftig å ha et skattesystem som mest mulig nøytralt på tvers av næringer. Det jo også jeg kanskje skal ta det først en gang til.
Ja, det kan jeg gjøre. Knut Einar, dere advarer jo egentlig mot at man kan havne i en situasjon her hvor altså prosjekter som ser lønnsomme ut for selskapene ikke det for samfunnet, og dere viser jo noen regnestykker, vi rekker ikke å gå inn i alle de. Men når man hører og ser på hva oljeselskapene gjør nå, så kutter jo kraftig investeringene på grunn av all usikkerheten og krisen, og de sier jo at de har økt tersklene for hva som må til for at investeringer skal få grønt lys. Hvorfor skal vi da være så bekymret for ulønnsomme investeringer hvis oljeselskapene enda strengere med hva de godkjenner selv?
Jeg tror at det litt farlig å skulle tilpasse skattesystemet ut fra hva slags avkastningskrav ulike næringer sies å ha. Jeg mener det mye mer fornuftig å ha et skattesystem som nøytralt og som gir på en måte de samme insentivene til investeringer, enten man driver med olje- og gassproduksjon eller man driver med annen produksjon.
Så det jo, dere mener jo også, eller dere skriver jo da, i hvert fall at i en tid av myndighetene ellers opptatt av det grønne skiftet, burde de heller bruke milliardene på å subsidiere omstillingen til bærekraftig aktivitet. Altså, da vil jeg jo tro dere kanskje mener fornybare energiprosjekter blant annet, men uansett hvor mye man skulle ønske det, hvor mye grønt det egentlig å investere i som kan gi noe aktivitet og forhåpentligvis da skatteinngang fremover?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg har ikke full oversikt over situasjonen eller potensialet for dette i leverandørindustrien nå. Men jeg ser at det en del forslag som ligger på bordet. Det går både på fornybar energi, altså havvind, men det går også på karbonfangst og lagring. Det går på elektrifisering, satsing på hydrogen og så videre. Og fra mitt ståsted så virker det som på en måte en omvei å skulle prøve å holde liv i leverandørindustrien ved å gi skatterettelser til olje- og gassproduksjon. Det virker mer naturlig å gå direkte på å innføre en form for støtteordninger rettet mot leverandørindustrien, og da gjerne med noen betingelser knyttet til miljø i den grad det mulig.
Vi får se hvilken vei Stortinget velger til slutt. Knut Einar Rosendal, økonomiprofessor ved NMBU. Tusen takk skal du
ha. I like måte.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Og nå skal vi over til sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 SR Bank. Kyrre, du, nå har vi hørt av både holdt jeg på å si for og imot her, og du sjeføkonom I SR Bank, og dere følger jo spesielt tett økonomien I Rogaland og den omkringliggende regionen jevnlig. Hvor viktig denne debatten og utfallet av den for den økonomiske utviklingen I din region, vil du si?
Den, jeg vil si at den viktig både for, for norsk økonomi og særlig for på en måte, energibransjen, som jeg kaller det, og særlig viktig for Rogaland og Sør- og Vestlandet, og litt oppover langs kysten også. Og det klart det veldig mange jobber som knyttet direkte og indirekte til olja. I Norge så regner man jo rundt to, ja, litt over 200 000, så det jo nesten 10% av jobbene I Norge knyttet til, til bransjen, og her I området så jo det kanskje dobbelt eller tre ganger så høyt som snittet I Norge. Så det betyr mye at den pågående skattedebatten kommer til å bli viktig for utviklingen fremover. Og jeg tror ikke vi skal glemme det, det som oljebransjen representerer på et vis, eller energibransjen, Equinor som tar steg innenfor fornybar, elektrifisering, havvind, etc. Sånn at det implikasjonene av den debatten egentlig mye bredere enn for den rene oljebransjen.
Du har jo tidligere jobbet I Finansdepartementet, og nå det jo både de og Norges Bank og mange prøver jo å lave prognoser på hvordan ting vil utvikle seg. Nå har jo oljeselskapene satt alle bremser på. Det jo ingenting som blir vedtatt og satt I gang av nye prosjekter. Det jo stort sett bare nedbemanninger og kostnadskutt som blir vedtatt, og utfallet av dette her, av denne skattedebatten I, som nå I Stortinget, kan vel tvinge både Norges Bank og Finansdepartementet til å måtte endre ganske kraftig på prognosene sine?
Ja, det, for det første så det jo veldig sånn interessant hva de egentlig lager prognosene på nå. Hvis de mener at denne pakken, som de selv mener en ganske kraftig skatteskjerpelse, vil føre til bedring I bransjen, for hvis ikke så det litt rart at de foreslår den. Mens bransjen selv sier at denne pakken, den, ok, den utsetter beskattning, men på grunn av de andre endringene så den på et vis negativ, og I hvert fall ikke gjør noen til at man vil gå videre med noen flere prosjekter. Og jeg tror også at det en litt større debatt som bransjen ikke så åpen om, det jo om selve usikkerheten om viljen til å støtte bransjen, som har I mange år sagt at det stabile rammevilkår på norsk sokkel har vært bra, men I det så ligger det jo også at man har en slags tro på at det en evne og vilje til å kunne støtte litt grann ekstra når man trenger. Og derfor så, så blir denne debatten og den, den beslutningen som kommer I Stortinget etter hvert, den kan også ha en ganske stor symbolverdi. Utover de rent konkrete prosjektene som bransjen har signalisert at de vil kunne godkjenne hvis pakken blir omtrent som de har foreslått.
Vi må jo grave litt ned I materien så vi kan forstå litt hva dette handler om. Altså, bakteppet her jo egentlig en krangel som har pågått veldig lenge om oljeskattesystemet I Norge over- eller understimulerer investeringer. I 2013 så kuttet jo Stoltenberg-regjeringen denne famøse friinntekten fordi man var bekymret for kostnadsnivået på norsk sokkel og en ubalanse I skattesystemet. For det jo sånn, vi har jo en skattesats på 78%, men så det da denne friinntekten, og det jo en slags kompensasjon for at man ikke får trekke fra investeringer og utgifter på skatten samtidig som man betaler skatt på inntektene sine, ikke sant?
Ja, det stemmer det. friinntekten jo en slags løft på avskrivningene, sånn at du får skrive av mer enn det du normalt ville gjort, fordi at den ble kjøvet ut over noen år, og fordi skattesatsen høy.
Og nå det jo som kjent to forslag til endringer. Det oljenæringens eget forslag, og så det regjeringen, så de skiller jo lag på noen små, men veldig viktige detaljer. Det ene jo at regjeringen ikke vil gi fradrag umiddelbart også på selskapsskatten, men bare på oljeskatten. Og så vil regjeringen halvere denne friinntekten av denne kompensasjonen, og så det jo tidsrammen her. Kan du si litt om effekten av disse ulike forskjellene?
Ja, det har vært gjort litt ulike beregninger, og det spørs hva perspektiv man skal ta det. Men som jeg sa, med regjeringen sitt eget forslag, som basert på Finansdepartementet sin slags modell, da, og den neddiskonteringsrenten de bruker, så vil jo det innebære en skatteskjerpelse på nesten 15 milliarder. Det jo nok så paradoksalt at regjeringen foreslår det hvis de selv tror på det. Så det betyr jo egentlig at på en måte break-even på norsk sokkel vil øke i en periode der oljeprisen lav. Men hvis du ser litt mer sånn praktisk på det, så det gjort litt ulike beregninger som tyder på at med regjeringen sitt forslag så vil det omtrent være uendret eller kanskje gi en dollar i lavere break-even, altså det oljeprisnivået som nødvendig for at investeringen skal være lønnsomme. Det har typisk på norsk sokkel de siste årene vært på 35 dollar og kanskje ned mot 20 og enda litt under 20 på grunn av Sverdrup som ligger litt under 20 dollar fatet i break-even-kostnad. Med bransjen sitt forslag så regner man vel med at en del prosjekter vil kunne komme ned opp mot 10 dollar, men en god del prosjekter på 5, 6, 7 dollar lavere. Så da tar du ned på et vis det intervallet som kanskje var 20-35 til ned mot 10, 11, 12 til par og 20 dollar. Og det betyr at hvis oljeprisen blir liggende på 35, 40, så vil det for disse prosjektene som det aktuelt for, da, så vil man faktisk kunne skape lønnsomhet og insentiv da, for selskapene til å investere i de. Så det vil kunne løfte utsiktene betydelig. Bransjen har ikke vært krystallklar på hvor mye, men etter hva jeg hører så det ganske mange milliarder. Ja, det kan være, jeg synes jeg hørte et tall på rundt 40 milliarder på to år, og det vil i så fall tilsvare 12-13% av investeringsnivået på norsk sokkel. Så utsiktene er veldig avhengig av den pakken som foreslås nå, og det egentlig litt trist at det så stor forskjell i på et vis, eller at den gamle diskusjonen, skattediskusjonen, mellom Finansdepartementet og bransjen selv, at den skal være med å prege debatten nå, støttepakkedebatten i en så viktig tid for norsk økonomi og for bransjen.
Men hvis vi da skal skille, altså hvis man ser på da hvor mye de får trekke fra, om det både selskapsskatt og oljeskatt på den ene siden, og da denne friinntekten, det, med det du sier da, så vil det på en måte avgjøre hvor lønnsomme disse investeringene blir, mens den tidsrammen for hvor lenge den ordningen skal vare som regjeringen og næringen uenige om, det vil da avgjøre hvor mange prosjekter som rekker å bli med i ordningen da, eller?
Ja, så kan man si det, men sånn sett så vil også, hvis du får kjøve det i utgangspunktet, så har vel regjeringen foreslått i år og neste år, men det flere aktører som har prosjekter som kommer lenger frem i tid, og vår, skal vi se, det var vel Lundin som nevnte blant annet, de jobber med en litt større sak som de kunne ha mulighet til å få inn i 2022. Da. Og det er klart, med en gang du utvider tidsrammen også, så vil jo selvfølgelig også verdien av den støttepakken øke, for da kommer det flere prosjekter inn. Så alle de tre tingene er viktige, men jeg tror enig med deg at liksom friinntekten er kanskje viktigst, og det med særskatten. Men det er klart at hvis det nå tar litt tid for bransjen på et vis våkner opp igjen, så kan det være viktig også at tidsrammen ikke er for streng. Da.
Det er i hvert fall politikerne som skal avgjøre hvilke verktøy de vil bruke her, men jeg nevnte introduksjonen min, og du refererer jo også til det. Altså, vi har jo den litt paradoksale situasjonen at Finansdepartementet regner altså at staten vil tjene det de beregner til 14 milliarder kroner på regjeringens egen pakke, og at de vil tjene rundt 5 milliarder på oljenæringens pakke. Samtidig så regner de altså at oljenæringen vil tjene 15 milliarder på regjeringens pakke. Og dette, det at begge kan tjene på dette, det har vel egentlig med hvordan man verdsetter penger I fremtiden?
Ja, altså I Finansdepartementet sin modell så på den del av pengestrømmen som på et vis har en statlig motpart, altså når det gjelder skatt og sånne ting, så, og siden den utgjør en så stor del da, for bransjen, så regner, så sier Finansdepartementet at der det ingen risiko, og derfor så den delen av kontantstrømmen, den risikofri, og da skal du bruke risikofri rente, og det har vel de som nå, hvis du tar en statsobligasjon, så ja, de har vel skrevet rundt 2%, det ville vært litt lavere nå, men la oss si rundt 2%. Mens I normale tider så bruker bransjen gjerne 12, 13, 14%, eller Finansdepartementet regner da 8% realrente. Men så det også sånn at det som de heller ikke hensyn tar, jo det at I en periode du går inn I nå, sant, Marius, hvis du hadde hatt risiko, et avkastningsgrad til dine investeringer, så ville det antageligvis ha økt I usikre tider og ikke vært konstant. Og det betyr også at man kan få liksom en ekstra effekt, at selskapene sitt krav enda høyere. Så, og så tror jeg også at det liksom litt viktig også at bransjene, de lever jo ikke I en teoretisk modell, de lever I en virkelig verden der de sitter med kapital som skal investeres og gi avkastning. Og da sitter du og kan investere I Norge, Equinor har jo I USA, har jeg forstått at mye rundt det, de har I Brasil, og det ikke sånn at liksom, norsk sokkel lever I et vakuum her, og det ikke sånn at kapitalen ubegrenset.
Nei, for det jeg tenkte jeg skulle si, altså hvis du setter deg, Eldar Sætre, Equinor-sjefen sine sko, da, så sitter han og vurderer om han skal investere I Norge, da får han skatt med en gang, og han må, men han må skrive av skatten, og det, den utsettelsen betaler staten han 2% rente på, men hvis han setter pengene I et annet land, så krever han kanskje 10% avkastning, og kan kanskje få det, så det jo alternativet hans.
Det jo det, og man ser jo også at Equinor har en høyere investeringstakt internasjonalt enn I Norge, selv om nivået I Norge jo høyt enda. Så, og det har jeg selvfølgelig litt med at norsk sokkel moden, og de har en stor posisjon, men man kan ikke late som om det ubegrenset kapital I Equinor for eksempel, og de andre selskapene, og at norsk sokkel det eneste investeringsalternativet. Men det virker nesten som om det på et vis teoretikerne I Finansdepartementet legger til grunn. Og det har dessverre I den offentlige debatten så ikke så veldig nyansert heller, for det få som ønsker av akademikerne og av professoren ønsker å ta den siden av debatten nå. Jeg opplever I hvert fall at de fleste som tar del I debatten fra litt mer sånn teoretisk grunnlag, gjerne grunnleggende skeptisk til bransjen nå, og dermed også får du det en slags manglende bred offentlig debatt altså, om hva som et godt skattesystem for norsk sokkel.
Til slutt, Kyrre, det jo sånn at når du har en høy skatt, så det også høye fradrag, så staten tar jo I realiteten en stor del av regningen for investeringer, men også mye når det går bra, og du skal betale skatt, og kritikerne her hevder jo at med oljenæringens forslag, så tar staten en så stor del av utgiftene, og man kan havne I en posisjon der man rett og slett får ulønnsomme prosjekter. Hvordan vurderer du det?
Ja, altså det, for det første så det jo litt sånn at oljebransjen betaler jo veldig høye skatter, og det klart at oljefondet kommer jo fra et sted, så at denne bransjen over tid har gjort veldig, veldig mange ulønnsomme prosjekter, det jo litt ulogisk I seg selv. Og så det også sånn at det også noe litt ulogisk I at de som utformer skattesystemet skal være veldig redd for at de som bedriftene I det virkelige liv gjør ulønnsomme beslutninger. Altså, for alle som I private bedrifter så vet at det vi alle prøver å unngå jo ulønnsomme prosjekter. Og så ulønnsomt I denne sammenheng kan kanskje skyldes at det blir, fordi skattesatsen så høy, så det vanskelig å få et skikkelig godt, helt perfekt, nøytralt skattesystem. Så, men det betyr bare at de utfordringene som I skattesystemet og på skrivebordet, gjør at man har en veldig sånn stort fokus da, på at ikke det skal være skjevhet I skattesystemet. Men jeg tror I praksis så vil ikke selskapene ønske å gjøre investeringer som så marginalt lønnsomme at de på et vis kan med litt skjevhet I skattesystemet bli ulønnsomme da, for samfunnet. Selskapene går gjennom sine beslutninger og det som ofte gjør at, at investeringer blir litt sånn gittekant, ser litt rar ut, jo for eksempel hvis kostnadene skyter fart, og det var jo det som skjedde i 2011, 12 og 13, at det ble en del prosjekter som, som ikke ble gode, rett og slett fordi at kostnadene ble for høye. Men jeg er ikke så veldig bekymret egentlig for dette ulønnsomme prosjektet, og du kan jo også si at i den debatten som har gått på for eksempel kontantstøtte til bedrifter og sånt, som har man lagt som et premiss at det levedyktige bedrifter, men man har jo ønsket at bedriften ikke skal stramme for hardt til, altså at du ikke skal ikke ha en sånn unormalt stor margin for det som går på levedyktighet og det som går på måte lønnsomhet i prosjektene. Så det også litt sånn, en sånn, den vurderingen inn mot denne bransjen skiller seg jo litt også fra hva vurdering som gjør ellers nå, med at nå, skal vi, nå må vi støtte økonomien og støtte samfunnet gjennom den enorme utfordringen som denne korona og oljenedgangen har ført til for norsk økonomi.
Så da det kanskje, når det går bra og stemningen litt klondike, at vi skal passe ekstra på de ulønnsomme prosjektene?
Ja, jeg tror det, og så det jo litt sånn også at hva som lønnsomt eller ulønnsomt, det får man jo først svare på noen år nede i veien, men sånn jevnt over så jo lønnsomhet viktig for olje- og energibransjen som alle de andre bransjer, sånn at man det ikke noe sånn for den bransjen at man har mindre fokus på det, og tvert imot, bare med oljekrisen, den forrige runden med oljenedgang gjorde jo at fokuset på lønnsomhet og soliditet økte, markert fokuset på kostnader. Vi så også at utbyggingskostnader på norsk sokkel falt jo fra et kanskje snitt på mot 60, ja mange prosjekter var 50, 60, 70 dollar fat og har kommet nå ned på, som jeg sa, kanskje mellom 20 og 30, 35.
Gry Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR Bank, tusen takk skal du ha.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Og det var E24-podden for denne gang. Mer om denne saken og alt annet som skjer i økonomiens verden kan du lese om på E24.no. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastad Odne. Husk at du kan abonnere på denne podcasten i Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på. Ha en riktig god Kristi Himmelfart, og så høres vi snart igjen.